Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur 27. maí. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra hefur boðið Helga Magnúsi Gunnarssyni vara ríkissaksóknara að taka við endurvöktu embætti vara ríkislögreglustjóra. Þetta hefur Morgunblaðið eftir heimildarmönnum. Embætti vara ríkislögreglustjóra til samkvæmt lögum en ekki hefur verið skipað í það undan farin ár. Helgi Magnús skipaður í embætti vara ríkissaksóknara ævilangt en ríkissaksóknari hefur afþakkað vinnuframlag hans síðustu mánuði. Ráðamenn í Norður Kóreu fordæmdu í gær áætlanir Donalds Trump bandaríkjaforseta svo kallaða gullkvelvingu sem á að verja bandaríkin fyrir eldflauga árásum. Norður Kóreumenn sögðu áætlunina afar hættulega og vöruðu við því að hún kynni að hleypa af stað kjarnorkustríði úti í geimnum.
Í yfirlýsingu á norðurkóreska ríkisfjölmiðlinum KCNA sagði utanríkisráðuneytið áætlun Trumps mjög hættulega og ögrandi og að hún væri ætluð til að ógna herstjórnarlegu öryggi kjarnorkuvopna ríkja. Stofnun norðurkóreska utanríkisráðuneytisins í bandarískum fræðum fór hörðum orðum gullhvelfingar áætlunina og sagði hana dæmigert afsprengi stefnunar bandaríkin fyrst, hámark sjálfumgleði, hroka, gerræðisleirar og geðþóttakendrar háttsemi og sviðsmynd fyrir kjarnorkustríð í geimnum. Gullhvelfingin á að byggjast á kerfi gervitungla sem eiga að nema skot eldflauga frá ríkjum á borð við Kína, Íran, Norður Kóreu og Rússlandi og stöðva þær.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Kísilver PCC á Bakka á Húsavík mun leggja niður rekstur sinn tímabundið frá miðjum júli 2025. 80 manns verður sagt upp vegna rekstrastöðunarinnar. Í tilkynningu ákvörununa segir fyrirtækið hann að tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlegra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastriðs. PCC bendir í tilkynningunni á að samtök kísilframleiðenda í Evrópu hafi óskað eftir verndartollum til að koma í veg fyrir að kísilframleiðsla innan Evrópusambandsins leggist af. Þá segir að á meðan rekstrastöðunin stendur verði áfram unnið að umbótaverkefnum, rýni og endurskipulagningu rekstrarins í heild. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið til að hefja starfsemi að nýjum með skömmum fyrirvara strax og aðstæður leyfi. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rás 2.
Það bjóðum við góðan dag hér í morgun útvarpinu á Rás 2. Það þriðju dagur og klukkan rétt rúmlega 7. Hann fer bara notalega af stað þessi
já,
morgun, vonum að gera það
hjá
ykkur líka. Já,
já verið mér til klukkan 9, engin breytinga á því og já, maður gekk allir út í hvað var þetta, 10 stig, eitthvað svo leiðis?
Já, svona sirka, sko, og hérna, ég veit ekki, ég fekk allan smá sól og það glatti mig.
Já, já.
Og mér skilsta að maður ekki að vera með sólgleraugu svona snemma á morgnana.
Nei.
Það segja eitthvað gott upp á fínstillingar á hormónum. Að hérna,
það takir þetta inn einhvern veginn.
Já, þess að morgun birtu sem fyrst, manstu, hafa hérna, svona svepp sérfræðingar að lagt að fá birtu beint í augbornana sem fyrst á morgnana.
Já, það sem maður heyrir alltaf þegar fólk er að mæla með að maður held að fara út í sólina og ganga bara strax í byrjun dags.
Já.
En við Íslendingar, einhvern veginn búum ekki alveg við það allavega að fá sól sem hlæðir í göngu.
Ekki allan á sem syng, sko. En núna getið það og ekki hafa þá sólgleru af því það skemmir eitthvað í þess öllu saman. En auðvitað í umferðinu ef hún er blindandi þá setjum við þær upp.
Já, já, hápast við það. Já,
já, já.
Margt framöndan hérna hjá okkur í morgun útvarpinu, við ætlum að byrja aðeins í Japan, í rauninni, þar Sævar Helgi.
Já, þar hann ætlar að gefa okkur vísindahornið, beint þaðan, hérna, hann er náttúrulega alltaf á ferð og flugi og í þetta skipti að þá hann í Japan að sko, hérna, flytja eitthvað skora erindi norðurljósi.
Já, þau eru nokkur erindin, norðurljósin, það er vel því að hann þekkir þetta, auðvitað, mjög vel norðurljósin og hvernig þetta virkar allt saman.
Já.
Það einhver síðan sem við erum áhugan þarna úti líka á þeim málum.
Já, nefnilega, það hérna hægt að ræða það fram og tilbaka en hann ætla líka að tala ýmislegt annað við okkur og við tökum bara vísindahorni beint frá Japan.
Já, síðan eins og við nefnum hér, þá nú komið sumar og mörg á leið Erlendis við ætlum að ræða því Unu Magnús Stefánsdóttur sem lögfræðingur hjá neytendasamtökunum en við ætlum að ræða hér réttindi flugfarþega og ýmislegt sem gott að hafa í huga það kemur á flugi og ferðalögum yfir sumari, það svona alls konar spurningar sem oft vakna
Já, og þetta hérna, þú ert að fara að kaupa eitthvað og svo manstu, æ, nei, já, hérna annað betra kreditkorta sem að betri trygging eða hvað það nú
eitthvað svona
og svo það sko víst eitthvað, ef þú kaupir pakkaferða þá ertu miklu tryggðari heldur en að þú kaupir það allt í sikkur lagi, eða þú veist, ég veit það ekki við fáum hana til þess að segja okkur frá sig því að ég ekki með þess að luta
Nei, ég meitt, hún þekkir þetta allavega vel síðan alltaf við að vera tölvöld úti í heimi, Þýskaland hefur í fyrsta sinn síðan síðari heimstyröld staðsett hermenn varanlega erlendis með því að senda herdeild til Litáin þá útlokar varnarmálar á þegar Þýskaland sé ekki að her skilda verið aftur tekin upp í landinu og sínari valið svo það núna í morgunsárið að kanslari segir að hérna í fráverði ekki takmarkanir og dragni vopna sem Vesturlönd senda til Úkraínu Kreml verður hérna á VF Rúfa að segja þetta hættulega ákvörðun þetta eru alls konar breytingar stefnubreyting í varnarmálum Þýskalands og við ætlum að ræða það og kostnaðin og allt þetta við Eirík Ragnarsson hagfræðing sem Búsettir við Þýskaland og við hringjum oft út en hann er hér heima í voru og við nýtum okkur það. Hann ætlar að líta hérna til okkar í hljóðver.
Já.
Klukkan 20:08 og tala aðeins vopn og líðan þjóðvera.
Já, að gera. Síðan vakti það athygli í gæri þegar að myndband fór í dreifingu af já, því þegar að Emmanuel Macron fórseti Frakklands nýlendur einhvers staðar þarna í hérna í Vietnam
Já.
Og þetta var svona fyrsta lending hans í svona suðaustur Asíutúr sem hann að fara einhverjum viku löngum túr og það búið að opna þannig inn í enga þóttuna og ljósmyndarar bíða sjálfsum fyrir neðan
já.
Þegar hann stígur svona aðeins sko inn í þú veist þannig að sér stíjan í opið Og þá sést konan hans íta með báðum höndum svolítið svona harkalega í andlitað á honum.
Og honum bregður þetta og lítur svona hratt til hliðar og sér að það er búið að opna þarna og það er verið að taka myndir og myndskeið og hann heilsar svona stöðlega og fer sér hann aftur aðeins inn í vélina.
Já, þetta var eiginlega svo í bíómynd sko og vakti mikla athygli og spurningar og fyrstu svör voru að þann vega að þetta væri falsað, þetta hefði ekki gerst. Og það náttúrulega gekk ekki að því að svo var það sannreint hvort að þetta væri raunveruleg myndband og jú það var það þá voru svör á þann vega að þetta væri, hefði verið svona góðlátlegt grín og svo hefur það fæst yfir í kannski svona saklaus kýtingur milli hjóna hvað sem því líður þá hefur fólk allt frá því að Emmanuel Macron steig fram í sviðsljósi og ég vil fyrir það haft sterkar skoðanir á honum og eiginkonans og sambandi þeirra
já.
Það hún Brigitte hérna Macron sem konunans og ég veitlum bara aðeins að svona kafa ofan í þau hjónin og hérna auðvitað stöðu Macrons í leiðinni með Torfa Tulinius professor og sérfræðingi í frönskum málefnum og þetta alveg þannig að hérna Já, það hafa, þú veist, fólk hefur gert tilraunir til að gera bíómyndir þetta og fleira, sko.
Já.
Þetta er, já.
Það er sambandið, sem sagt.
Sambandið, já, ekki þetta myndbandið.
En gott að taka bæði Þýskaland og Frakkland hér.
Já,
þetta,
já.
Þetta er
í beitt.
Síðan ætlum við að halda þess áfram að ræða hvort og hvernig selja í áfengi á íþróttaviðburðum. En í morgunblaðin í gær þá var sá frá því að tekjur af veitingasölu síðan meiri en af miðasölu. Og það kann að koma einhverjum á óvart. Við ætlum að ræða þessi mál áfram við Árna Guðmundsson, hann aðjúnt og sérfræðingur í æskulíðismálum og Máni Pétursson, hann umboðsmaður og stjórnarmaður í knattspyrnusambandi Íslands. Þeir eru ekki sammála þessi mál og hafa að mér skilst rætt þetta nokkuð reglulega sína á milli í gegnum árin.
Já, bara þeir tveir?
Já,
eða Facebook
kannski. Ég skilja það þannig, já.
Það getur verið.
Já, þannig eru þetta snertir hlittir, það kemur alls konar viðburðum. En við ætlum að ræða við þá hérna svona hálf níu, eitthvað svoleiðis.
Já.
Við ætlum að gera þetta.
Það eru sterkar skoðanir á þessu, eru fólk veit.
Mm-hmm.
En... Já, svo eru ýmsar fréttir frá því í gærkvöld. Ég sagt frá því að Jódís Skúladóttir fyrrverandi þingmaður Vinstri grænna hafi sagt sig úr flokknum. Hún sagði frá þessu á Facebook og segir ákvörðinina ekki hafa verið auðvelda og það kannski vekur mesta athygli í þessari svona tilkynningu hennar á Facebook. Og hún segir íslenska pólitík spilta og hún segir að spillingin þrýfist í Vafki eins og annars staðar. Og hérna já, hvað hún á við með því er þó ekki útskýrt fyllilega en hún hafi alvarlega íhugað stöðu sína í lengri tíma ekki síst í aðdraganda síðustu kosninga en Jóti satt á alþingi fyrir Vinstri græn árin 2021 til 2024 og hún var oddviti flokksins í Múlaþingi og hérna já, hún alltaf gaf kost á sér sem varaformaður á landsfundi VFG síðasta haust gegn Guðmundi Inga Guðbrandssyni en Guðmundur Ingi var endurkjörinn og þetta er alls konar ítlýsi, það er hiti og greinilega mikið að gerast þarna hjá Vinstri grænum þó að, mm-hmm. að þau séu þetta dottin út að þingi og svoleiðis en það eru þetta byrjað að undirbúa sveitastjórnarkosningar, maður finnur fyrir því
Já, en með taldum hita þá er aðeins rætt stöðan hér í Sósialistaflokknum á VF Vísis og þar er Já, maður sem viðum reglulega rætt við Guðmundur Hrafn Argrímsson sem er jafnframt formaður leigjendasamtakanna og hefur núna sagt sig úr sósialistaflokknum og hann hefur verið með flokknum frá upphafi og stutt Gunnar Smára, fyrirverandi formann framkvæmdastjórnar. Hann var staddur á sem sögulega aðalfundi það sem þeir sem eldri voru var sópað út, segir hér, með miklu hóp epli og Guðmundur Hrafn segir grasserandi illdeilur og óþól hafa haft yfir höndina í sósialistaflokknum. Hann segir hér og þetta er sett í fyrirsögn að koma fundin á laugardag bara eins og að koma inn á Warhammer.
Ég var lítil, Warhammer.
Útsöluna í Nexus.
Bróður mig var djúpur í Warhammer.
Já, einmitt.
Mjög með góðar svona fín hreyfingar í þessu. Þetta voru litlu kallanir fyrir þau sem að þekki ekki. Litla styttur,
mm-hmm.
svona sem eru máluð, sko.
Já,
hérna, einmitt. Þú veist, það er svona mjög vönduð máling sem mm-hmm. er keift og styttunar og svo er þetta mála allt. Getur verið að hafa fyrst eitthvað leikur með því en það hafa eitthvað en ekki náði
ekki. Ég er bara á mínu heimili. Já, einmitt. En þetta er alltaf vinsælt með við það að Guðmundur Hrafn ákveður að líka þessu þarna
við
Warhammer útsölu í Nexus. Greinleitt og greinleitt að stórtæks mölun hafa sérst að segja Guðmundur Hrafn sem veit varlega hvort hann á að lægi að gráta. Hann er aðalega reiður og sár, segir hér og er í heilmjöklu viðtali hér við Jakob Bjarna á Vísi sem álensa í morgunsárið.
Já, þetta er, maður vill ekki verða undir í Warhammer útsölunni, það er reynu.
Það virðist vera
ljóst.
Thank you.
Jú, það brýtt okkar.
Sem að tegja sig átt að sólinni, hér eru hugleðingar veðurfræðings skammt norður af Færeyjum hægfara lægð og frá henni liggur lægðar drag vestur til Íslands. Það verður því áfram strekkings norðaustan átt á norðvestanverðu landinu fram á kvöld en fremur hæg breytileg átt í öðrum landshlutum skýjað og dálítil væta norðaustan og austanlands en annars yfirleitt bjart en víða skúrir síðdegis og hiti 5-13 stig á morgun og fimmtudag verður síðan hægveðri og skúra veður í öllum landshlutum. Ég ennþá bíð eftir þessari sko hæð eða systurinnar eða einhverri líkri þeirri sem var þarna daginn.
Já,
hún lítur að vera leið.
Þeirra, nein.
Já, ég held það.
Ég held það. En Sævar Helgi Bragason, vísinda sérfræðingur morgun út af sinns, hann á línunni hjá okkur. Góðan dag. Heyrðu í okkur, Sævar?
Heyrðu í mér.
Við heyrum núna. Heyrðu þú ágætla?
Ekki mjög vel.
Nei, það eitthvað slitna
Ég tók ég á að leita góðu nýtt sambandi
Maður sjá Þú ert þess að í Japan eins og kom hér inn á áðan Já, akkurat Ég held við ættum að gera tilhund til að tengja sér með öðrum hætti hringja á annan móta Kannski rýnum aðeins frekari í það sem er að frétta og reynum á sama tíma að ná sambandi við Sævar Helga Bragason sem eins og við nefndum hér í Tókjó.
Hann í Tókjó og hann að halda einhvers konar erindi norðurljósin. Fólk fær ekki nóg að því að fræðast þau og já, það kannski svolítið þannig að því hérna lengra frá þeim sem þú ert því áhuga samar er fólkið. Mm-hmm. Eða áhuga samar að hann oft þannig þegar að þú hefur ekki beinan aðgang að ykkur, já, þá vekur það mikla mikinn áhuga.
Já, já. Ég er svo sem áttum ekki á hvernig norðurljósin eru þarna í Japan.
Nei,
séu,
hérna, einmitt, það getur svo sem einmitt verið.
Og allt það, en Sævar Helgi, heyrir í mig núna?
Ég heyri miklu betri í mig núna.
Þetta er allt annað, það netsambandi sem þarf að bregðast við þarna, virðist vera. En,
Japan þurfur að laga það hjá sér.
Já, við verum að ræða hérna áhuga Japana á norðurljósum og fleira. Þú ert þannig að kynna norðurljós okkar Íslendinga.
Já, það passar. Ég hérna með Íslandsstofu og reynda að fórseta Íslands líka og fleira góðu fólki að kynna Ísland sem áfangastað og bara þau frábæru fyrirtæki sem við höfum og sjálfsögðu norðurljósin sem að Japanir eru mjög hrifnir af.
Já, hvernig eru, þú veist, er eitthvað norðurljós þannig hjá þeim?
Það gerist ör sjaldan að norðurljós sjáist hérna frá Japan. Já. Það gerist reynda í tvígangi fyrra, 10. maí og 10. oktober og þá sást svona smávælu bjarmi á himninum. En fólk flýgur bara í margar klukkustundir til að koma sér á betri stað eins og Ísland til að berja þetta almennilega augum.
Já, hvernig að selja norðurljósin?
Sko það mjög auðvelt að selja þau. Það hérna, kannski það sem vakir helst fyrir fólki fyrsta lagi hvenær það að koma, hver besti tíminn á árinu, hvaða klukkan hvað, hvernig á maður að bera sig að, þú veist hvernig á maður að klæða sig og hvernig á maður myndir og svona. Þetta svona praktísku upplýsinguna sem að fólk svolítið að leita eftir. Já. Og við bara reynum að svara því eftir bestu getum.
Eins og hægt það nú ekki hægt að svara þessu öllu að það? Eins og hvenar við landa sjá
sig? Já, það svarað svona flestu, sko. Það fyrir við að svo þegar að norðurljósa tímabili er svona frá, þú veist, lokum ágúst og fram í lok apríl eitthvað svo leis og svo að besti tíminn sé svona í kringum klukkan 11 og kvöldin og við þurfum bara að hafa bæði sól og veður í með okkur liði til þess að sjá eitthvað, þar að segja hafa sól, vind og gott veður.
Já. En við ætlum að ræða eitt og annað vísindin, svo Valdri, hvað er að frétta?
Já. Það ýmislegt að frétta. Ég rakst á þrjár svona stuttar og skemmtilega frétti sem ég langa að segja hans frá og svo fyrsta, hún fjallar rannsókn vísindamann í Bretlandi og Bandaríkjunum á trúðfiskum. Þið veitir vandala hvað trúðfiskar eru eða ekki?
Jú.
Það er þessi trúðlegu nemofiskar sem akkurat. Og sem sagt, vísindamenn voru að rannsaka 134 svona trúðfiska við 5 mánuða tímabil og fylgjast með því hvernig voru að bregðast við sjávarhita og breytingum á sjávarhita. Og þá kom í ljós að þessi fiskar geta stækkað að minkað sig í takti við umhverfisbreytingar. Þannig geta skroppið hann saman.
Já.
Akkurat.
Og það er þess að tefna hæfni sem að gagnast þér mjög vel af því að sjávarhiti er að hækka og þegar hitabylgjur verða í sjó, að þá bregðast þér við því með því að minka, skreppa saman og auka þannig líkurnar því að þeir lifi bara hitabylgjurnar af.
Já.
Það er hérna... Já, Og það kannski svolítið mikilvægt núna, það sem að sjá hriti allan heim að fara vaxandi og svo virðist líka sem margar fiskategundir í heiminum sé að minka og mögulega það vegna þess að hitast við sjáur að breytast.
Já, og þeir eru aðalegast í með því að minka.
Já, mann því að minka sig bara, þurfa að minni orku og svona, þannig að hérna, það mjög heppileg hæfni að hafa, hugsa ég, þegar þú byrði í hafi
Já.
Að geta gert þetta.
Já.
Og reyndar á landi líka út í þaðfærið. En svo fann ég aðra skemmtilega frétt um fiska og hún tengist kuli í tönnum þegar við vantar lengur tíma fundið fyrir tannkuli, ekki satt. Þegar maður fættir eitthvað heitt að drekka eða kalt og svona. Já, já, akkurat. Og þá var verið að reyna að finna út hvenar fyrstu hryggdýrin koma fram á jörðinni og fyrstu hryggdýrin eru fiskar. Og þá komi ljós að tannkul á rætur rekja til tannbeina og tannkviku sem að hérna, þróast í þessast fyrstu fiskunum. Þannig að næst þegar þið fóðu tannkul, að þá getið þakkað ævafornum forfeðrum okkar í hafinu fyrir það allt saman sem voru eftir fyrir 465 milljónum ára.
Já,
þetta eru vendað með.
En þýði það þá að fiskar fái tannkul?
Það getur bara vel verið sko, en þetta komið til af því að þegar þetta þróast, þá eru til dæmis hryggdýr sum hver með hérna, beinagrindina jafnvel utan á sér og þá gott að geta skynja hættur sem á einhvers staðar í hafinu og það talið líklega eftir að þetta hafi þróast, þessi geta okkar til að skynja kulda í tönnum hjá fiskum sem satt sem voru að reyna að skynja hættu í kringum sig og það bara hljóma svolítið skemmtilegt þannig að ég ætla að hugsa hlýlega til fiskana þegar ég fæ verski tenninar við að drekka um kalt ekki spurning
eða heitt, það gerist þeim þannig að það
nákvæmlega
þannig að í hafinu eftir sem að það verður hlýra þá er hérna vera fiskarnir allavega fegnir að losna við tannkulið
Já, nákvæmlega, þannig að einhver bót í máli það, nákvæmlega. En svo kannski ef ég má ljúka þessu þá er þriða fréttin sem ég rakst á sem var svolítið skemmtilega. Hún fjallar rúsinu putta sem allir kannast við. Þannig að þegar við dveljum í vatni, að þegar við náttúrulega erum ævafornir fiskar eins og við erum búin að komast að, þá herpist húðun okkar saman og við fáum svona rúsinu eða sveskiputta og þetta gerist bara vegna þess að það eru æðar í fingrunum okkar sem draga saman þegar vatn berst inn í húðuna og þá þynnist magni af salti sem í húðunni. Heilin fær þessar upplýsingar og segir æðunum bara mjúka og þá togast húðun svona í fingrunum saman. Þannig að þetta svona þróunarlegt eðlis til þess að bæta grip þegar við erum blaut og svona. En núna hefur sér komið ljós að rúsinu puttarnir eru alltaf eins, þar að segja, þegar að það draðast saman, þá mynstrið sem myndast á fingrunum alltaf eins og bæði lögun og hvar hrukkarnir eru. Þannig að ástæðinu sér svo, að hvað verður svo, að æðarnir undir skinnun okkar, húðinni, að þær draga þarna saman og við fáum svona hálfpartinn svona eins og já, rúsinu putta fingrafar sem alltaf eins.
Já.
Þannig að hérna, þannig að, sko.
Já.
Þannig að hérna fingrafar okkar þekkist líka þegar að fingurnir eru blautir.
Akkurat, það fyrir ekkert að fara með að glæta með blauta pýta, sko. Hérna, það breytir engu.
Akkurat, það við það í huga, gott fólk.
Já.
Sævar Helgi Bragason, við ætlum að senda okkar allra bestu kveðju til Japan.
Takk hérna fyrir það.
Og verum áfram í góða bandi. Bestu þakkir.
Já, gerum það. Takk, takk. Bless, bless. I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind. But I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first. I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you go. Does your mother even know? You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV,
passing out opposing football teams. You said I'd never understand the things that make a man of luck. My boy, your time is up. I'll break it first. I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress.
Þetta er sjálfsög hún Laufey okkar allra en við förum að hleypa frétta yfirliti að hérna rétt bráðum og svo ætlum við að ræða
Já, eitt annað,
öryggi flugfarþega
já,
og fleira
réttindi þeirra. Það kemur að ferðalögum sjömasins fyrir til Þýskalands, fyrir til Frakklands sínulega að deila það hvort að áfengi eigi að vera við hönd á íþrótta viðburðum Mælst fram þetta
Tímaritið sjóarinn í Borgarnesi Viðhaldsverkin velja öruggar lausnir vinnupallar vafpallar.is Þú finnur fallegar útskriftagjafir í miðborginni okkar Epal Laugavegi 7 og Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar Laugavegi 29 Garðsláttur í áskrift garðlist.is
Lagersala 50-70% afsláttur Gerðu góð kaup í vitt flísaverslun vitt.is
Bítlarnir í 65 ár Heiðustónleikar í Hofi 27. september og í Eldborg 5. oktober oh, yeah. Miðasala á tix.is
Við opnum klukkan 8 alla virka daga Penninn Eymundsson, Hallarmúla
Á að skella sér í golf eða hjóla niður í bæ Hjá okkur þarf ekki að tjekka inn farangurinn Strætó, besta leiðin
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Dómsmálaráðherra hefur boðið Helga Magnúsi Gunnarssyni vara ríkissaksóknara að taka við endurvöktu embætti vara ríkislögreglustjóra. Þetta hefur morgunblaðið eftir heimildarmönnum. Ráðamenn í Norður Kóru fordæmdu í gær áætlanir bandaríkjastjórnarum svo kallaða gullhvelfingu sem á að verja bandaríkin fyrir eldflöga árásum og vöruðu við því að hún kynni að hleypa af stað kjarnorkustríði í geimnum. Kísilver PCC á Bakka og Húsavík mun leggja niður rekstur tímabundið frá miðjum júli 2025. 80 manns verður sagt upp vegna rekstrastöðunarinnar. Hæstiréttur Brasilíu hefur fallist á beiðni ríkissaksóknara rannsókn á syni Jair Bolsonaro fyrir forseta landsins. Sonurinn sakaður hótanir gegn dómurum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Morgunútvarpið fyrst og fremst með þér á Rás 2.
Jú, hættum að frá mér í morgun útvarpinu á Rás 2, eitt og annað framöndan hjá okkur, við ætlum að fara til Þýskalands, já og Frakklands, ræðastöðuna þar, síðan hér í lok þóttar ætlum við að ræða það hvort og hvernig selja eigi áfengi á íþrótta viðburðum. Máni Pétursson, umboðsmaður og stjórnarmaður í KSÍ, verður hérna hjá okkur og Árni Guðmundsson, sem aðjungt og sérfræðingur í æskulismálum. Þeir eru ekki sammála þau mál.
Nei, og ekki ræða þau í fyrsta skipti.
Nei, en sumarið komið eins og við nefndum hérna áðan og mörg á leið Erlendis og Una Magnea Stefánsdóttir, hún lögfræðingur hjá Neytendasamtökunum og hún sest hérna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan daginn.
Og okkur langast þess aðeins að ræða réttindi flugfarþega og ýmislegt sem gott að hafa í huga. Við erum að sigla inn í sumarið, fyllist póstólu hjá þér.
Já, maður sér alveg smá aukningu í svona erindafjöldanum þegar fólk að kíkja eins í sólina og svo leis. Mm-hmm. Og það á ýmsa að taka í ferðamálunum, mm-hmm. Sérstaklega í tengslu við sko réttindi flugfarþega. Innan evróska efnahagssvæðisins þá er við gildi hérna Evróputilskipin réttindi flugfarþega sem að tryggir okkur frekar víðtæk réttindi þannig að það gott að hérna, vera varum sig og vita að þeim. Mm. Svo í stuttu máli að þá geti ég innfaldið þetta í svona þrjú helstu réttindin. Fyrst það að réttu til aðstoðar. Þannig að ef það einhver röskun á flugi, til dæmis frekar löng töf eða flugin aflýst, að þá á flugfélagið veita þeir endurgjaldslausa þjónustu, mm. til dæmis hressingu eða máltíð í samræmi við lengd hafarinnar. Og sömu leiðis ef að þú tefst lengur erlendis, þarft að gista eina nóttu viðbótar, að þá á flugfélagið að greiða það fyrir þig. Mm-hmm. Og sömu leiðir slutningur á milli flugvallar.
Já, og ef þú þarft að fara yfir á annan flugvall.
Já, til dæmis.
Til dæmis. Sambarilegu flugi.
Þá er auðvitað mjög gott að fólk haldi upp á kvittanar og svo leis. Mm-hmm. Auðvitað eiga flugfélaga að redda þessi fyrir farþega en hérna ef að það kemur ekki til að þá er mjög gott að haldi upp á kvittanar og svo leis.
Mm-hmm. Já, emmeil.
Sko, þannig að ég grípi strax þarna inn í að því að við erum með lista og við erum bara komin í fyrsta atrið. En það gerist svo oft að röskun á flugi hefur síðan áhrif á næsta flug. Já. Það eitthvað sem að þú ert ekkit endilega tryggður fyrir eða hvað?
Nei, þá kemur svolítið inn í hvort að þú sért með bókaflug hjá sama flugfélagi.
Já.
Þannig að segjum að þú ert með sama flugfélagi þrjá leggi, að þá rættar flugfélagið í þeim tilfellum, mm-hmm. en eða úr með þrjú mismunandi flugfélög, að þá getur þú lent í smá vandræðum.
Já, þannig að þú bókar í gegnum sikkvora bara einhvern veginn vefsiðuna sikkvor flugið og bara búin að reikna út, þá ert ekki tryggður fyrir neinu, þó þú missir af einhverju þegar að fluginu sengar eða eitthvað svo
leik. Já, ef að segjum að fyrsta flugfélagið það sengar og síðan er hérna annað flugfélagi í þriðja flugleg og já. Þú ert bara komin allt og seint á Frankfurt flugvöll, að þá ert í raunin ekki tryggður gagnvart því, nema þetta ert með ferðatryggingar og svo leis.
Já.
Það er annað vinkill, þetta fyrir sig, sko.
Akkurat, þannig að það er hægt að skoða það.
Já, emmitt. En þú varst með fleiri atrið þannig
já,
á blaði.
Já, hérna, annar punktur sem er mjög mikilvægur er að ef að flugfélagið aflýsir hérna fluginu eða neitaður far til dæmis vegna ábókunar að þá áttu rétt að fá annarkvort flugið endurgreitt innan 7 daga eða þá að fá breytta flugleið. Mm-hmm. Og maður hefur svona tekið eftir því að sum flugfélög bæta við þriðja valkosti og það er hérna gjafabréfið eða inneign. Mm-hmm. Og þá, eins og við vitum með gjafabréf, þau geta gleymst og þá ertu líka skuldbundin til þess að nýta það hjá viðkomandi fyrirtæki. Það er gott að hafa í huga að þú hefur þannan valkost og flugfélagi á að veita þær val þessa tvo valkosti.
Akkurat, já.
Já. En þau eru ekki skildug til þess að útvega þeir flug á svipum tíma þannig að þú komist. Þau eru það. Já.
Þau eiga að hérna útvega þeir, eða bjóðar allan að valkostinu að velja breyta flugleið á sama áfangastað eins fljótt og auðið er.
Já, þó hún kosti meira og svo leið.
Já, það er raunin ekki þitt vandamál.
Það er ágætt.
Við höfum það gott innan Evrópu.
Já, nákvæmlega. Gott að geta svara þessu.
Já, og svo er hérna þriðji rétturinn og það er kannski svona helstu ágreiningsmálin í tengslu við þetta en það eru stöðluðu skaðabætunar. Mm. Þannig að ef að hérna flugið aflýsist og eða hérna það tefstu hérna, lengri tíma en 3 klukkustundir að þá getur átt rétt á stöðlum skaðabótum. Mm-hmm. Og það eru ýmsi þættir sem koma þannig inn í, þú veist, lengd ferðalagsins, hversu löng er töfin og líka ástæðatafarinnar. Þannig að ef að hérna ef að töfinni vegna veðurskilir það eða það eldgos að þá myndast ekki þessi skaðabótaréttur.
Nei.
En ef þetta eitthvað sem að flugfélagi hefði geta gert ráð fyrir að þá getur myndast bótaréttur.
Já.
Og já, kannski fínt að vísa á vefsíðun okkar ns.is það getur fólk sett inn í flugreikni, bara sett inn flugið og hversu löng töfinni og svo framvegis því að bæturnar eru misháar eftir alls konar þáttum.
Já. En er erfitt fyrir fólk að sækja þessa bætur einhvern veginn í raunveruleikanum?
Auðvitað fæ maður kannski verstu málin til sín, en ég myndi halda að flest flugfélög séu svona ágætt með þetta. Kannski hægt að segja að svona lágjalda flugfélögin séu erfiðist upp á þjónustuna, en það eru alls konar úrræði til staðar sem að geta þá hjálpa neytundum ef að þeir eiga erfitt með að hérna, sækja sér bætur.
Já.
Við mælum alltaf með því að hafa fyrst samband við flugfélagið.
Já.
Það þú þarft að gera það fyrst, en ef að það gengur ekki að þá getið haft samband við neytundarsamtökin eða flugeftirlitsvöld í hverju landi, hér á Íslandi, þá er það samgöngustofa. Hún getið þá bara úrskurða í málinu, þessi farþegi á rétt á 200 evrum.
En það gerir svona sjaldnar, oftast eru þessi flugfélög alveg til í samtalið og...
Já, algjörlega, bara svona, maður vill halda það allan.
Það var einhver dregið hana.
Já, nei, alls ekki. En hérna, jú, maður vill auðvitað alltaf það, sko.
En svona lítilatri, eins og þú veist, fólk eru auðvitað að fara að borga fyrir allt þegar það kemur á flugi og þar á meðal bara sæti. Já. Það sé náttúrulega ekki hægt að fluga án þess að hafa sæti, en svo kannski velu fólk eitthvað ákveði sæti og borgar jafnvel eitthvað aukalega fyrir það, en svo þegar á hólminni komið, það var kannski búið að skipta vél eða þú veist hvað það og fólk fær ekki sæti sitt. Er eitthvað hægt að gera í þeim málum?
Já, það er kannski lítið sem að farþegar geta gert á flugvöllinum. Og þurfa kannski svolítið bara að bíti það súra epli að þurfa að sitja í viðkomandi sæti. En ef þú segjum að þú hafi keypt sæti í fyrsta farið með auka fótarými, þá áttu að fá mismunin endurgreitan. En ef að það er ekki breyting á farrýminu sem slíku, að þá er nú oftast ekki hérna, endurgreiðslu réttur til staðar.
Nei,
þeir eru alltaf, flugfélagin eru búin að baktryggja sig að þessu leiti, þeir eru alltaf með þessa skilmála. Ef við þurfum að breyta um flugvél, að þá höfum við þannig rétt til staðar. Sko. Þannig að það er því miður ekki alltaf gengið að þessu.
Nei. Þetta er margt og mikið og þessar upplýsingar mann álgast á vefsíðinni ykkar og það er líka þessi flugbóta reiknivél.
Já, og kannski líka ef að bæta við erum með evrósku neytendastofuna hjá neytendasamtökunum sem svona, samstarfsverkefni milli aðaldaríkja Evrópusambandsins og líka Norex og Bretlands. Ef að íslenski neytendur lendi í vandræðum í sumar, til dæmis á Ítalíu, deilst við flugfélag eða bílalegu, að þá getum við haft samband við SCC-stöðina á Ítalíu og óska eftir milligöngu. Þetta að kostnaðalausu, þannig að kannski gott að hafa þetta bak við eyrun ef að þið lendi í vandræðum hérna í sumar.
Akkurat. Það er að gera Una Magnea Stefánsdóttir lögfræðingur hjá Neytendasamtökunum. Bestu þakki fyrir komuna í Morgunútvarpið.
Já, takk sem leiðis.
Swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your
Jú, vorum hér að kveðja Unu Magnu Stefánsdóttur sem lögfræðingur hjá neytendasamtökunum og þekki réttindi flugfarþega afskaplega vel.
Já, hún fór svolítið vel yfir þetta, svona helstu atriðin sem að fólk er að leita til þeirra vegna og það var á henni að heyra að það væri mikið að gera þessi missirinn og svona bara hún búist við því að það verði það áfram næstu mánuði.
Og við erum vel varin hér í Evrópu.
Já, í Evrópu, sko, já. Ég reyndi að glimta að spyrja, sko, að enda þegar maður fer síðan að fljúga til Bandaríkjana og svona.
Með einhverjum bandarísku fjölum, já, emmitt, þurfum að fá hana bara aftur hingað sem fyrst.
Já.
En við ætlum aðeins til Þýskaland, því, já, Þýskaland hefur í fyrsta sinn síðan í síðari heimstyrjöld staðsett hermenn varanlega erlendis með því að senda hana herdeild til Litáin. Og þá útilokar varnarmálar á þegar Þýskalands ekki að herskylda verði aftur tekin upp í landinu og síðan lásum við það núna í morgun á VF RÚF að Þýskalands kanslari hafi lýst yfir núna já, í gæra að bandamenn Úkraínu á Vesturlöndum myndu hérni frá ekki leggja takmarkanir á drægni vopna sem þau útluta Úkraínumönnum í stríðinu gegn Rússlandi og okkur langar að ræða stefnubreytingu að einhverju leiti í varnamálu Þýskalands og kostnaðin og allt þetta og Eiríkur Ragnarsson hagfræðingur sem búsettur í Þýskalandi en þó hér á landi núna hann hér með okkur inn í Hljóðveri 2 Góðan dag
Já, góðan daginn
Við byrjum að þarna því að þjóðverjar eru að blása í her lúðra Það kann að koma fólki svona mismikið á óvart sögunar vegna og hvernig þeir hafa háttað sinni varnarstefnu hingað til. Er almenn ánægð með þetta í Þýskalandi að koma þarna upp herstuð í Litáin, taka mögul upp herskildu aftur, senda hvers konar vopn?
Sko, ég myndi kannski svona aðeins leiðrétt að herlúðra er kannski svolítið sterkt lóra tekið en allavega sko að þeir hafi ekki haldið úti eða sko þjóðverjar held úti alveg ágætis her eða stórum her á tímum kaldastríðis og það kannski svona bara þar eftir og svona frá því kannski árið 2000 sem að virkilega herin hefur verið sett og kannski bara til liðar bara að saga maður búinn og það var ekkit verið að fara að nota herin og hann var ekkit fjármagnaður í 20 ár þannig að það kemur kannski ekki óvart sérstaklega þegar það stríð sem geisar ekki svo langt í burtu að þá fari fari hérna kisturnar aftur að fyllast eða semst tæmast til að greiða fyrir hernaðar útgjöld
og er sátt með það, hvað kostar þetta?
Þetta kostar rosalega mikið og það náttúrulega kannski svona pínu vafamál hvort það sé raunverulega sátt með það en ég held að það sem svona þeir sérfæðingar sem ég hlusta á að sáttin skiptir ekki svo miklu máli að því að það ekkert annað í boði þú veist, í raun og veru og það þú veist, við getum sleppt því að hættan, áhættan eða þessi tilgangur með þessari hættaruppbyggingur ekkert að fara í stríð tilgangur netið þess að komið veg fyrir það að rússar hefji stríð í Evrópu og kostnar...
Það fælingarmáturinn.
Fælingarmáturinn það eina sem skiptir máli og eða sallana þetta það sem að þeir sérfræðingar sem ég hlusta úti talum og þá einhvern veginn raunverulega ekkit annað í bóði en að taka pening sem hefði geta farið í eitthvað mikið betra, mikið meira næs, eitthvað annað en vopn og hernaðar innviði og setja þá í það að ganga skuggum það að við getum haldið áfram að lifa frálsu lífi í líðræði. Það eiginlega bara vandinn, sko. En almennt stemmingin þannig að fólk stýðu við þess aðgerðir, það voru sko skoðanakannir. Þá segir í kringum 65-70% fólks að það styðji við aukin hernaðar útgjöld til að bæta fælingamáttin og meiri sé í kringum 60-65% styðja einhvers konar herskildu sem er þetta mjög fyndið að það mest eldra fólk
já, maður getur
sem að kannski ekki myndi ekki vera sönd og jáfnvel ekki með já, börn sem að
já, ég, það veit ég ekki alveg það mjög áhugaverð sko allan að finnst mér mjög skeri að verði herskilda en ef tilgangurinn fælingamáttur að þá vona maður að það verða aldrei stríð og þó að það komi til þess að börnin manns væru dregin í hér en þá var það kannski bara eitthvað ágætist
Já,
frekar en eitthvað annað
Já, emmitt, en dveljum aðeins við það því að þú ert hérna, þú ert bara fjölskyldufaðir í Þýskalandi og ert þar með börn og fleira sko þú og fólki kringu þig hvernig verður ykkur við þegar svo staða blasur emmitt við að mögulega verði börnin sendi hér í einhver ástandi sem við vitum ekkert hvernig yrði?
Bara hugsa um hvers konar stríð og ég meina það nóga stríði í sjófinu sem við sjáum bæði í hérna með Östurlöndum og í Úkraínu þetta og bara að horfa á þetta og hlusta á sögurnar að ég held að finnist öllum þetta skeri og ég held að við á Íslandi erum heldur ekkert örugg þó að kannski við sleppuð að senda fólk í þessa, kannski við að senda fólk í stríð nákvæmlega þá samt einhvern neinur afleðingarnar erum við ekkert ósnert af þeim
Já,
við erum partur af þessum heimi
við erum hlut af þessum
Já, en þegar við tölum kostnaðin sko, því að það er sinni talað það að í þessum hernar bransa og þeirri atvinni greina einhver leiti þá sé einhvern veginn peningunum farið þarna inn og það sé erfitt að vinda ofan að þessu að þegar við erum einhvern veginn farin á stað í þessa vegferð þá sé einhvern veginn erfitt að draga saman seglin en það kannski ekki endilega svo þú veist að minnast á það hérna að þegar fólk taldi að sögunni væri lokið þá á pökkuðu þjóður saman og eru núna að blása í sókn aftur
Ég hefði sko, ætli sagan sín ekki mismunandi útkomur en ég held að í líðræðis samfélagi sé mjög auðvelt að því að það alltaf mjög freistandi að taka peninga úr einhver eins og hernum og gefa til, í tilfærslur eða eitthvað annars skilur að það er mikið sem pólitíku sem mikið betra eða mikið sko er mikið meira freistandi að nota peningana í eitthvað sem að vinnur aðkvæði sko þannig að ég held að það sé svo sem ekki þú veist ef að það lítur út fyrir að sagan endi aftur að þá held ég að sé svo alveg auðveldra ef það vilji fyrir því þá voru lítið voru auðveld að hætta setja peningi í herinn nema hann verði of voldur
Já, þannig að þetta ekki eitthvað sem að hérna, verður erfitt að snúa við
Nei, en ég held að þetta sé ekki eitthvað sem að fólk vilji snúa við að því að ástæðan er að tala eins og Trump alveg brjálaður yfir því að Evrópu og borgi nóg fyrir sín hernaðútgjöld og það verðist að vera þannig að Bandaríkin hafi ekki endilega vilja að Evrópa væri með of góðan her en núna einhvern veginn bara held ég að allir gefi sér það að Bandaríkin séu að fara að draga sig frá Evrópu og þá verða varnamál í höndum Evrópu og nema bara að það, við hittumst alla þjóðir hittist undir regnbóanum og haldist í hendur á næstu 10 árum að þá einhvern veginn þessi ábyrgð að vera með einhvern her á Evrópu og þegar maður tala Evrópu þá Þýskaland alltaf og mikið miðja í þeirri samræðu sko.
Já, alltaf hér eftir að ræða stöðuna í Frakklandi en sko það umræðum útþenslu og forystu einhvern veginn í alþjóðakerfinu það mat þjóðvera almennt að þjóðverar vilja vera í forystu þar að Friedrich Merz Þýskalandskanslari sé einhvers konar leiðtogi Evrópu eða hefur það fest til Ítalíu eða Frakklands?
Þetta er mjög svona reluktant forysta held ég sem þjóðverar er að taka en ég held einhvern veginn að áriðin með Scholz hafi einhvern veginn, ég held að þjóðverum hefði bara fundist að svo vandræðilegt, hvað hann var lélugur að taka við þeirra ábyrgð sem að var eiginlega ætlast til á honum eða allan vonast til á honum á alþjóðsviðinu og sérstaklega innan Evrópu að þó að fólki finnst þetta kannski pínu skrítið, þjóðurinn finnst pínu skrítið að vera í miðinni, þá eru þjóður samt alveg ótrúlega meðvitaður um mikilvægi sitt í Evrópu. Þeir eru ekkert að ljúga sjálfum sér að tala við fólk út á götu að það er enginn ekki á neini þýskan neini við erum bara svona eitthvað færi þú veist það er enginn að ljúga sjálfum sér það vita allir og Scholz þótti svo ótrúlega hvað við segja bara óspennandi í þessum málum að það, fólk, ég held að fólki finnist ágætt að sjá eitthvað sem allan er að reyna að sína forystu í takt við aðra evróska leiðtoga, sko, Merz er ekkit einn að standa upp og segja hitt og þetta og ég skil að segja hvað maður að gera, veist, hann er alltaf mjög koordineraði með frökkum og pólurum og hitt og þetta er ekki eins og hann sé bara svona einhver jarðýta að fara beint áfram.
Nei, einmitt. Þurfum að ræða þetta aftur sem allra fyrst Eiríkur Ragnarsson, hagfræðingur búsettur í Þýskalandi. Bestu þakki fyrir komuna í Morgunútvarpi.
Takk fyrir mig.
Og við ætlum að ræða Frakkland hér eftir, áttafréttir.
Já, og sko, Macron og Brigitte konans og fleira.
Marsbúarnir, þeir lent í gæ Kúlum diski með ljósins gæ Reynd að kenna mér, smá rokk og ska En það besta var sann, tja 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 Þeir eru gulinn, með hvítar tæ Og kunna dansana frá því gæ Elska perur og banana En samt elska þeir mest, tja 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 Og að þeir geira um sól gerfi kráttir Og koma við það sem þeir þarf Þeir
eru bæði kúl og eftir látir og kenna okkur góð og gagleg störf til dæmis að drekka súkulaði borga gamla skuldir slappa við baði og að
Fjölbreyttar lausnir fyrir íslenskt atvinnulíf stórkaup.is Opið 10-23 Jarðböðin við Mývatn Íslensk skrifstofu húsgögn á Guðmundsson Bæjarlind Sjó, krapa og glísolagnir loft og raftæki Friðrik Ómar og Jógvan sjómanadagurinn í Bólungarvík Flugger pallaolía Grasfræ, garð ábyrður, kb.is Skiltur og bólir í úrvali, herradeld jóðum jóð.is og djós.is, akureyri. Minnum sjóðsfélaga á ársfund lífeyri sjóðsbankamanna sem haldin verður 3. daginn 27. mæ á Grand Hotel Reykjavík klukkan 17. Allar frekari upplýsingar á heimasíðu sjóðsins, lifbank.is, stjórn lífeyri sjóðsbankamanna. KBG módelsmíði, handsmíðaðir skartgripir, haldorúsmiðir.is, Glerártorgi. Ævintýri og útivera, sumabúðir skáta, skráning á úlösvatn.is. Þú finnur fallegar útskriftagjafir í miðborginni okkar, tösku og hanskabúðin við Hlemm og skartgripabúðin Prakt, Laugavegi 82. Tímaritið sjóarinn í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð.
Benecol frá MS fyrir þá sem vilja lækka kólesteról. Dagleg neysla tryggir fulla virkni.
Nýr Mitsubishi Outlander kominn í sýningasal Heklu á Laugavegi. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Við hjá Silkisvefni óskum þér mjúkrar byrjunar á nýjum degi.
Nú, sjóðu þennan, vel lagt.
Þessi hlýtur að hafa lagt með parkaappinu.
Rafmagnshjól, það kominn tími til að hjóla. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
Þú fær makita verkfæri hjá okkur, Þór HF.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Dekkjasalan. Dekk og flottar felgur. Dekkjasalan Dalsvönni 16.
Hafkalk styrkir brjósku bein og bætir liða mótin. Verum ekki svifasein. Sönn heilsu bótin. Hafkalk.
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Við opnum klukkan 8. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
Við opnum klukkan 8 alla virka daga. Penninn Eymundsson, Hallarmúla.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 eða á mhg.is.
Á
afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
Devalt. Fatnaður sem vinnur með þér. Lagersala Véla og Verkfæra, Dugguvogi 53.
Þú finnur barnahjól í miklu úrvali í Bíkó. Gerum þetta saman.
Húsbúnaður frá Alþingi. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan átta. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Dómsmálaráðherra hefur boðið Helga Magnúsi Gunnarssyni vara ríkissaksóknara að taka við endurvöktu embætti vara ríkislögreglustjóra. Þetta hefur morgunblaðið eftir heimildamönnum. Embætti vara ríkislögreglustjóra til samkvæmt lögum en ekki hefur verið skipað í það undanfarin 15 ár. Helgi Magnús skipaður í embætti vara ríkissaksóknara ævilangt en ríkissaksóknari hefur afþakkað vinnuframlag hans síðustu mánuði. Kísilver PCC á Bakka og Húsavík mun leggja niður rekstur tímabundið frá miðjum júlí 2025. 80 manns verður sagt upp vegna rekstrastöðunarinnar.
Í tilkynningu ákvörðunina segir fyrirtækið hana tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlegra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastríðs. PCC bendir í tilkynningunni á að samtök kísilframleiðenda í Evrópu hafi óskað eftir verndartollum til að koma í veg fyrir að kísilframleiðsla innan Evrópusambandsins leggist af. Tekið fram að ódýr innflutningur á niðurgreittum kísilmálmi, sérstaklega frá Kína, með lakari sjálfbærni og umhverfistöðlum, hafi haft mikil áhrif á markaðsverð hér. Á meðan rekstrarstöðvunin stendur verði áfram unnið að umbóta verkefnum, rýni og endur skipulagningu rekstrarins í heild. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið til að hefja starfsemi að nýju með skömmum fyrirvara strax og aðstæður leiði.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Tveir eru alvarlega særðir af þeim 27 sem lagðir voru á sjúkrahús eftir að bíl var ekið inn í mannfjölda í Liverpool í Englandi í gær. Annað þeirra barn að því fréttastofa Reuters greinir frá. Alls særðust átt í 50 manns og 20 fengu aðhlynningu á vettvangi. Ökumaðurinn var handtekinn, hann karlmaður á 60-aldri. Tildrögin eru ókunn og lögreglan í Liverpool segist ekki rannsaka málið sem hryðjuverk. Ráðamenn í Norður Kóreu fordæmdu í gær áætlanir bandaríkjastjórnar svo kallaða gullkvelvingu sem á að verja bandaríkin fyrir eldflöga árásum og vöruðu við því að hún kynni að hleypa af stað kjarnorkustríði í geimnum. Í yfirlýsingu á norður-kóreska ríkisfjölmiðlinum KCNA sagði utanríkisráðuneytið áætlanir bandaríkjastjórnar mjög hættulegar og ögrandi og að hún væri ætluð til að ógna herstjórnarlegu öryggi kjarnorkuvopna ríkja. Gullkvelvingin á að byggjast á kerfi gervitungla sem nemi skot eldflöga frá ríkjum á borði Kína, Íran, Norður-Kóreu og Rússland og geti stöðvað þær. Lítilli flugvél var nauðlent á Suðurlandsvegi austan við Hólmsheiði seint í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu varð hún aflvana og þurfti nokkuð umfangsmiklar aðgerðir við að koma henni af vettvangi. Flugmaðurinn slapp ómeiddur frá nauðlendingunni. Hæstiréttur Brasilíu hefur fallist á beiðni ríkissaksóknara rannsókn á syni Jair Bolsonaro fyrir forseta landsins. Sonurinn sakaður hótanir gegn dómurum með því að reyna að fá bandaríkjamenn til að setja á þá efnahagsþvinganir.
Eduardo Bolsonaro flutti til Washington í febrúar og hóf þar herferð til að afla föður sínum stuðnings meðal bandarískra ráðamanna. Paulo Gonet, ríkissaksóknari Brasilíu, bað hæstaréttinum leyfi til að hefja rannsókn á Eduardo Bolsonaro fyrr í maí vegna meintra hótana gegn dómurum, ríkissaksóknurum og lögreglumönnum sem hafa tekið þátt í rannsóknum á föður hans vegna ásakana áætlanir til valdaráns gegn núverandi forseta Luis Inácio Lula da Silva.
Alexandre de Moraes, forseti hæstaréttar, féllst á beiðnina í gær. Bolsonaro feðgarnir verða því báðir að mæta í vitnatöku innan 10 daga. Í síðustu viku sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna það koma til greina að hefja refsiaðgerðir gegn Moraes. Eduardo Bolsonaro tók fyrri yfirlýsingu fagnandi og sagði hana til merkis að þeir feðgarnir og stuðningsfólk þeirra myndu sigra að lokum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Veðurhorfur, breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og skúrir eða dálítil væta en norðaustan 8 til 13, norðvestan til fram á kvöld. Hiti 5 til 13 stig að deginu. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum með þér hérna Hafdís Helga og Ingvar Þór í morgun útvarpinu og hér rétt á eftir ætlum við að ræða frönsku forstahjónin.
Já, það ýmislegt sem gengur á.
Heldur betur.
Eins og hvert íslenskt par hófst þetta
Love.
Jú, það er hljómsveitin flott sem syngur hér L'Amour. Hvernig er þessi framburður?
Já, bara fýtt, sko, einmitt þau syngja ástina. Hún getur verið stormasum á köflum, eins og við vitum, og eins og sást, svo sem kannski á hérna myndbandi sem fór í dreifingu í gær, af einmitt Emmanuel Macron, Frakklands forseta, það sem hann að stíga svona inn í, sko, í raun sviðsljósið í flugvélinni sinni, enga þóttu, þar sem hann að lenda í Vietnam og hurðin er opin og hann stígur í miðjuna þarna og ljósmyndar eru þetta niðri að mynda á svona fjölmiðlar og þá sést hvernig sko sjást hendunar bara á eiginkonans Brigitte Macron svona íta við andlitinu á honum
eitthvað neður. Já, hann bregður mjög.
Já, það var einmitt kannski ekki síst hans viðbrögð sveipurinn og svona hversu mikið honum brá við þetta sem að vakti athygli fólks og já, það hefur verið kallað eftir viðbrögðum frá þeim. Fyrst var sagt að þetta var nú bara falsað en svo að þetta hefði verið